Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin. Bara þannig að ég skilji þetta nú alveg að þeir fjármunir sem eru hér í fjármála áætluninni, er þá gert ráð fyrir framlagi þjóðarsjóðsins í þeim tölum eða er framlag þjóðarsjóðsins þar fyrir utan? Síðan er nú annað að því að allt gerum við nú þetta til þess að eins og ég sagði til þess að auka þjóðarhag og auka útflutning. Forstjóri eins stórs nýsköpunarfyrirtækis sagði á fundi fyrir nokkrum árum síðan að það væri mjög erfitt að stunda nýsköpun á Íslandi vegna þess að það væri eins og sprotarnir kæmi upp úr jökulfarvegi og svo kæmi jökulhlaup og þurrkaði út allt sem í farveginum er. Hefur ráðherra ekki áhyggjur af því að efnahags ástand sveiflur í efnahag lítill óstöðugur gjaldmiðill geri það í rauninni ómögulegt til lengri tími litið að ná hinu róttæka og metnaðarfulla markmiði að við verðum í fremstu röð meðal heimsþjóðanna á þessu sviði.
Þetta getur máls hæstvirtur fjármála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir.